Tammen äänikirja. Jussi Marttila. Lähdön läheisyys. Äänitys Silenzio Helsinki 2024. Lukija Mikko Leskelä. Luku 1. Takkatuli oli viimein ajanut kosteuden pois rantamökistä. Tuntui hyvältä päästä pois asunnostani. Olin tullut pitkästä aikaa taas Satavan saareen mökilleni. Merenrannalla oli maaliskuussa vielä viileää, mutta ainakin paikka oli siisti, toisin kuin asuntoni, jota en saanut siivottua. Aallot olivat harmaita, kuten taivaskin. Jälleen kerran mielessäni käväisi aikomus vain tarttua puhelimeen ja soittaa Helenalle, mutta aivoni keittivät saman tien miljoona syytä, miksi en tekisi niin. Helena olisi varmasti kiireinen uudessa työssään, ja eihän minulla ollut muutenkaan mitään kerrottavaa. Etäisyys välillämme oli kasvanut hiljalleen kuukausien aikana, sen viime kesän fiaskon jälkeen. Eihän siihen mitään oikeaa syytä ollut. Tällä kertaa Helena oli vetänyt minut mukaansa kyseenalaiseen tutkintaan, jonka päätteeksi hän oli irtisanoutunut poliisivoimista. Silti epämääräinen syyllisyys kaiversi minua jatkuvasti siitä, olisinko voinut toimia jotenkin toisin. Syyllinen oli saatu kiinni, mutta sillä ei ollut merkitystä. Syytön oli kuollut. Uhrit pysyivät kuolleina ja Helena oli jäänyt tyhjän päälle. Siinä oli tavallaan koko urani mikrokosmuksessa. Mitään ei ollut saavutettu. Halisten lastenmurhien tutkinnan päätyttyä olin yrittänyt palata vanhaan työhöni Väisäsen turvallisuuspäälliköksi, mutta edes helppo raha ei riittänyt motivoimaan minua. Lopulta työyhteisössä kyllästyttiin katselemaan laiminlyöntejäni ja muutaman varoituksen jälkeen menetin paikkani. Jollain omituisella tavalla olin helpottunut. En olisi jaksanut enää esittää välittäväni Väisäsen konsernin asioista. Nyt kotona lipaston laatikossa lojuivat poliisihallituksen myöntämät lupapaperit. Olin jälleen yksityisetsivä, koska en osannut olla mitään muutakaan. Alkuvuoden aikana olin ottanut vastaan vain sen verran toimeksiantoja, että sain laskut maksettua. Kaikki oli jotenkin merkityksetöntä. Ajattelin juoda kohtuudella tänään. En ollut ottanut väkeviä mukaani mökille. Täältä pitäisi kuitenkin ajaa pois illemmalla. Valmistin itselleni yksinkertaista ruokaa. Salaattia ja raakamakkaroita, jotka paistoin takassa. Edes ruoanlaitto ei tuonut minulle enää sellaista iloa kuin aiemmin, mutta tuntui silti hyvältä tehdä jotain. Liekit antoivat makkaroille miellyttävän savun aromin. Olin jo hyvän tovin vältellyt Satavaan tuloa. Parempien aikojen muistot lepäsivät täällä raskaina, eikä se tuntunut enää hyvältä. Ei nyt, kun tunsin eläväni oman loppuni aikoja. Aterian jälkeen oikaisin raukeana sohvalle ja nukahdin lähes välittömästi. Heräsin siihen, että ulko-oven lukko napsahti auki, mutta en ehtinyt edes nousta, ennen kuin kaksi miestä oli jo sohvan vieressä. He tarttuivat minuun kiinni, ja nyrkki heilahti kohti kasvojani. Ehdin kääntää päätä juuri sopivasti niin, että sain otettua osuman nenän sijaan poskipäähän. Sumuisten havaintojen keskellä huomasin, että ranteisiini pantiin käsiraudat, samalla kun kädet väännettiin selän taakse. Ei erityisen hellävaraisesti. Sitten minua vietiin kohti ulko-ovea ja sen edessä odottavaa Skodaa. Poliiseja? Ehkä. Isoja miehiä armeija ylijäämää myyvän kaupan päällystakeissa. Toinen heistä viskasi minut vatsalleni takapenkille. Turpa kiinni ja pidä itsesi matalana, tai lyön uudestaan, etupenkille istunut mies sanoi. Närkästyin hieman. En ollut tainnut ehtiä edes perkelettä sanoa viime minuuttien aikana. Aivot alkoivat ehtiä mukaan tilanteeseen. Tein nopean inventaarion. Ylläni oli aamutakki, sen alla pelkät bokserit. Sukat olivat kastuneet. Aamutakin hihassa oli tupakan sytytin, ja se oli siinä. Miesten ylivoima oli kiistaton, eli olisi vain katsottava, mihin tilanne johtaisi. Vaihtoehtoja ei näyttänyt olevan. Kyydissä on. Ei, kukaan ei nähnyt. Ripeästi ja siististi meni, toinen miehistä raportoi puhelimeensa. Yritin seurata auton liikkeitä. Kaupunkia kohti oltiin selvästi menossa. Sitten ylitettiin silta. Ja hieman sen jälkeen menetin käsityksen siitä.